Hai, kenalin, nama aku Marsha. Di sini aku bakal ngebantuin Iqmal buat ngebawain cerita dari kalian semua yang udah ngirimin cerita cinta pastinya. Karena kan gak enak juga ya kalau misalnya kita cerita cuman dari sisi pandang seorang cowok. Apalagi kalau cerita cewek tapi dibawainnya sama cowok, kan kurang masuk gitu kan. Makanya di sini Marsha bakal nemenin kamu juga buat kita sambil dengerin cerita-cerita cinta yang udah kalian semua kirimin ke Sikap Dalam Cakap. Ya udah, langsung aja ya. Jadi ini ada cerita nih. Agak panjang sih. Karena ini ceritanya, jadi gini deh, si cewek ini aku posisikan sebagai aku aja ya, karena gak enak kalau misalnya kita sebut namanya. Jadi ini aku ya. Kita kenal sekitar bulan Mei 2017. Terus di situ posisinya si aku ini belum kenal sama si cowok. Dan si cowok ini minta fallback lewat DM di Instagram si cewek, si aku ini ya. Si aku belum nge-fallback langsung karena emang posisinya aku enggak kenal. Terus ya udah ntar aja. Sampai akhirnya aku nge-fallback, tapi ternyata si cowok nge-unfollow. Nah, ya udah aku bikin dia malu nih. Jadi kayak udah ya, tapi belum di-follow kayak gitu. Akhirnya dia nge-follow lagi. Nge-follow terus bilangnya, "Iya tadi kepencet unfollow," gitu. Nah, di situ posisinya aku belum deket nih sama si cowok. Ya udah, biar enak si cowok kita pakai inisial aja kali ya. Kita inisialnya F aja. Nah, setelah bulan Mei itu aku sama si F belum deket. Jadi masih sebatas ya follow-followan di IG dan dia udah punya pacar, aku pun udah punya pacar. Sekitar bulan Desember 2017, si F ini mulai tiba-tiba ngechat gitu ke aku. Nah, posisinya kenapa aku ngerespon? Karena pas banget di sebelum dia ngechat, aku sholat nih. Sholat, terus aku benar-benar minta doa kalau kasih laki-laki yang terbaik. Gak lama dari situ, tiba-tiba ada chat dari si F. Ya udahlah, langsung aku mikir, oh mungkin ini udah petunjuknya, ini orangnya, kayak gitu. Terus akhirnya kita deket-deket. Cuman aku gak langsung respon karena di posisi bulan-bulan itu aku juga lagi deket sama cowok lain. Tapi ternyata cowok lainnya ya bisa dibilang PHP lah. Akhirnya aku respon si F. Setelah berjalan 2 minggu, udah masuk bulan Januari 2018, sekitar ya pokoknya belasan Januari, kita ketemu. Gak untuk pertama kali sih, sekitar ketiga kalinya. Di situ emang dia agak aneh gitu, maksudnya kayak mencurigakan karena kayak nyembunyiin sesuatu gitu. Terus sampai akhirnya kita ke tempat kopi. Dan aku udah mau pulang kan, maksudnya itu udah, ya aku udah pengen pulang gitu. Dia nahan gitu, jangan sampai pulang dulu. Akhirnya dia ya udah, dia ya istilahnya sih nembak gitu. Itu ingat ya, baru 2 minggu berjalan pendekatannya. Ya udah, akhirnya aku terima karena aku udah mulai serg juga. Tanpa tahu sifat aslinya kayak gimana, ya udah aku terima. Di situ aku ngerasanya kayak yang seneng banget karena baru baru ngerasain dimana ditembak. Tapi si F ini ngebawa banyak banget temen-temennya dan ngebawa boneka sama bunga. Itu kan berarti dia udah ngenalin aku ke temen-temennya secara gak langsung. Makanya aku terima dia. Udah, kita udah jadian. Karena niat dari awalnya aku udah mau serius sama dia, ditambah yang aku habis doa terus tiba-tiba ada datang dia gitu ngechat, ya udah makin aja aku ngerasa kalau dia emang orangnya. Udah jalan 2 bulan, orang ini agak aneh nih gitu. Si F ini udah agak aneh. Kenapa anehnya? Jadi ceritanya dia tuh setiap malam minggu suka main bareng temen-temennya. Bareng temen-temennya suka malam minggu. Nah, di malam minggu ini nih si F sakit katanya. Sakit, ya udah, aku bilang kalau ya udah kamu istirahat aja, jangan kemana-mana. Niatnya bukan ngelarang dia untuk main, enggak. Cuman ya karena kasihan dia sakit, ya udah mending diem aja di rumah. Dia bilang iya, ya udah. Tapi mulai ada kejanggalan gitu. Jadi banyak temennya kan kayak nge-instastory gitu. Dia juga, si F nih udah sempat ya kalau istilahnya nge-pop lah kalau dia lagi sakit dengan pakai baju apa. Nah, ada salah satu temennya nge-instastory kalau nge-instastoryin tempat malingannya. Dan di situ pas banget di kursinya itu ada jaket yang dipakai si F buat ngefotoin ke aku. Gimana aku enggak ini ya? Enggak negative thinking. Ya udah, aku cuman nge-screenshot dulu aja. Enggak berani untuk nanyain. Terus ada lagi nih temannya satu lagi. Dia nge-insta story-nya video gitu, video ngeliatin ya situasi di tempatnya kayak gimana. Nah, ada satu orang yang mirip banget nih sama F. Ya udah, aku ulang berapa kali videonya sampai aku yakin kalau itu dia, perawakannya dia, suaranya dia. Ya udah, aku SS juga, aku screenshot juga. Ya udah, abis gitu aku coba telepon nih ke si F. Terus gak diangkat gitu. Katanya HP-nya lagi dicas. Aku minta video call juga, gak diangkat sama dia. Sampai aku, ya udah, aku beraniin diri buat nelfon temen-temennya. Walaupun di situ posisinya aku belum terlalu dekat sama temen-temennya. Aku udah coba buat nelfon, mereka sama gak ngejawab. Dan ketika aku bilang si F ikut nongkrong gak, dan mereka jawab enggak, kan dia sakit gitu. Ya udah, di situ aku percaya aja. Sampai akhirnya aku nanya nih ke dia, kamu main gak? Aku bilang gitu. Enggak, kan aku lagi sakit. Kan kata kamu juga jangan keluar, diem aja di rumah. Ya udah, akhirnya aku kirimin nih screenshotannya. Terus itu kamu bukan yang di instastory teman kamu? Terus dia bilang, enggak bukan, itu teman aku. Terus aku bilang, kok perawakannya sama, kok suaranya juga sama. Terus kata dia, enggak, kamu salah dengar kali. Tapi aku tahu itu baju kamu, aku bilang gitu. Terus dia bilang, enggak, itu baju teman aku, emang samaan sama aku, dia bilang gitu. Mulai gak logis gak sih kalau kayak gitu ya. Sampai ya udah, aku kayak kirimin instastory yang jaket itu. Terus aku bilang, kok ini jaketnya sama kayak yang kamu pakai waktu kamu ngefoto ke aku. Terus dia bilang juga, iya tadi temen aku sempat ke rumah buat minjem jaket buat malam mingguan. Itu udah mulai gak logis banget. Tapi aku di situ udah berusaha untuk ya udah percaya aja, dan balik lagi karena aku udah pengen serius sama dia, gak mau sebulan dua bulan doang, dan itu kejadiannya waktu dua bulan. Jadi aku ya udah iyain aja. Dua hari selanjutnya tetap dia tuh aku tanya, karena aku tipe orangnya kalau udah mulai ngerasa curiga ya udah dia harus ngaku gitu. Terus sampai aku mikir kayaknya kalau ketemu dia bakal kelihatan deh bohong atau enggaknya. Ya udah deh pulang sekolah itu, karena posisinya si aku ini masih SMA ya. Pulang sekolah aku ajakin si F buat ketemuan. Akhirnya kita ketemuan di tempat kopi. Dia udah mulai, mukanya udah mulai kayak tegang gitu loh, kayak mau diwawancara kali ya. Terus udah ada padapan, aku bilang, kamu benar waktu itu gak ke tempat nongkrong. Dia langsung bilang gini, apa sih kamu kok masih ngebahas yang itu, kayak gitu. Terus aku bilang, iya, karena aku ngerasa kamu pasti kesana, banyak banget bukti yang udah benar-benar ngeliatin kalau itu tuh kamu. Terus akhirnya dia diem doang, diem. Sampai aku nanya lagi, coba kamu jawab iya atau enggak kesana. Dan dia jawab dengan santainya ngomong kayak gini, kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa, kayak gitu. Ya udah, aku udah mikirnya udah fix ini pasti bohong. Aku itu udah nggak bisa nahan nangis ya, karena ya gila gitu, udah hampir 3 hari dibohongin, ternyata benar gitu feeling aku. Sampai dia ngomong, iya aku kesana, dia ngomong gitu. Lah kenapa harus ngebohongin aku bilang gitu. Akhirnya dia bilang, karena sebelumnya aku emang pernah nganterin temen cowok aku buat beli something, tapi aku ngomong ke si F, gak sembunyi-sembunyi. Nah alasan si F ngebohong itu karena dia balas dendam. Tapi logikanya itu gak adil dong, gak sama gitu. Kalaupun dia mau balas dendam, ya dia juga mainlah sama temen ceweknya, tapi ngomong ke aku, bukan dengan cara bohong kayak gitu. Di situ aku udah mulai ngerasa, aduh pengen putus aja gitu. Tapi kan lebar aja gitu ya, udah 2 bulan. Balik lagi, aku pengen serius, pengen langgeng sama dia. Ya udah aku maafin. Terus di bulan berikutnya, aku udah mulai ngerasa bosen. Kenapa? Karena aku juga termasuk orang yang banyak temen cowoknya. Nah dia udah mulai posesif nih, udah mulai ngelarang lah, gak boleh sama inilah itulah, padahal teman sekelas, tapi gak boleh seenggaknya duduk sebelahan aja udah gak boleh gitu sama dia. Sampai aku nyari alasan nih gimana ya buat putus. Itu berarti udah di bulan ketiga. Sampai waktu di tanggal mendekati mau hari jadi ketiga bulan, Dia ngebohong lagi, katanya bilang aku gak ke rumah temen. Tapi ketahuannya lagi di instastory temennya. Instastory temennya yang ngeliatin kalau ada dia. Ya udahlah, di situ aku manfaatin aja buat alasan putus. Jadi kita di bulan ketiga udah putus. Tapi selama putus kita masih ya komunikasi, kadang juga main bareng, tapi gak seintensif kayak pas pacaran. Bulan Juni kita mulai mutusin buat balikan. Dengan omongan si F ini bilangnya gak akan bohong dan gak akan ngelakuin salah lagi. Singkat cerita, masuk bulan Juli dia udah mulai masuk kerja. Jadi dia gak kuliah, kerja. Berarti itu adalah tempat kerja pertama dia. Di bulan ini mulai ngerasa gak enak banget hati. Jadi mulai dia balesnya lama, terus juga sering banget lemburnya. Padahal dia maksudnya bisa dibilang karyawan baru. Tapi ya udah, aku juga kan gak bisa ngalangin dia buat nyari uang. Terus, jadi di bulan itu kita tuh tukeran IG. Tukeran IG, terus tiba-tiba ada cewek nih yang nge-follow si F. Terus tapi dia langsung follow back. Cuman si kalian tahu gak sih kalau ada follow by gitu. Nah, follow by-nya tuh cuman satu temen si F doang, tapi dia langsung follow back. Berarti kan seenggaknya dia kenal. Ya udah, di situ aku udah curiga. Aku nanya ke dia, itu siapa? Kenapa langsung di follow back? Terus dia bilang gak kenal. Temennya temen. Ya udah, kok gak kenal, gak usah di follow back lah. Terus dia bilang, ya udah sok aja sama kamu di blok. Ya udah, aku blok si cewek itu ya. Sampai satu hari, pokoknya itu hari Sabtu, aku bangun tidur, ngerasa hati tuh gak enak banget, kayak yang abis nangis. Padahal aku inget-inget lagi, aku gak mimpi yang bikin sedih atau apa gitu, enggak. Aku ngerasa nyesek banget, dan aku langsung kepikiran, ya udah si F kenapa nih kayak gitu. Ya udah, aku mutusin buat ketemu di hari Sabtu itu. Berarti kita ketemu di malam Minggu. Di malam Minggu itu sempet dia nggak mau buat ketemuan. Dia bilang aku capek abis kerja. Ya emang kenapa gitu? Karena biasanya dia nggak pernah gitu nolak untuk ketemu. Ya udah deh, akhirnya dia ngiyain. Dia udah jemput aku. Sampai akhirnya aku punya trik gitu ya. Waktu di jalan, aku pinjam HP-nya. Aku pinjam HP-nya, dia sempet nolak, kayak buat apa kayak gitu. Terus aku bilang, ya minjem aja, emang kenapa? Terus dia kasihin. Aku langsung cek nih. Aku hafal kan muka si cewek yang pernah nge-follow. Pas aku cek WA, jadi di recent orang yang abis bikin snap WA ya, kan suka ada recentnya tuh di bawah. Ada nih video si cewek. Terus tapi udah ganti namanya jadi nomor. Jadi si F ini gak ngehapus kontaknya, cuman ngehapus namanya. Ya percuma kan, pasti ketahuan. Di situ aku SS. Terus aku mulai buka LINE-nya. Pas lihat di LINE-nya ada kontak si cewek juga. Udahlah, udah mulai ngerasa, wah, itu rasanya kayak yang sumpah sakit hati banget. Aku SS juga semua bukti-bukti, sampai aku nge-searching di LINE. Aku searching nama aku, kan suka kelihatan kan kalau chat ada nama akunya, suka kelihatan. Dan ternyata 2 bulan sebelumnya dia pernah nyuruh teman-temannya buat ngebohongin aku. Dia bilang kalau si ini nanyain, bilangin aku udah pulang. Padahal aku nggak tahu dia kemana. Aku screenshot juga sama. Di situ udah mulai kebongkar satu-satu. Aku kirimin screenshotannya dari HP-nya ke aku. Sampai nyampe ke tempat kopinya, kita gak sampai masuk ke tempat kopinya, masih di pinggir. Pinggir ya, di dekat-dekat tempat kopinya, karena gak akan benar kalau kita ngomongin di tempat kopinya. Dia udah ngelihat aku nangis nih, keadaan udah nangis. Dia nanya kenapa. Terus aku langsung liatin aja. Katanya gak kenal. Kok ada kontaknya? Dia diem. Dia kayak nyari-nyari alasan. Sampai dia bilang, emang gak kenal? Ya terus kenapa? Ada kontaknya. Terus dia diem lagi, dan dia tiba-tiba ngejawab, iya, dia setempat kerja sama aku. Makinlah aku nangis. Terus aku bilang, kenapa awal-awal gak bilang aja kalau dia setempat kerja sama kamu? Terus dia cuman diem, gak ngejawab apa-apa. Sampai aku bilang lagi, kamu kenal atau enggak? Dia bilang enggak. Terus aku nanya, kamu chat enggak sama dia? Enggak. Dia bilangnya enggak. aku udah enak banget. Sampai aku bilang, jujurlah, kamu gak capek bohongin aku mulu? Dan dia jawab, demi Allah enggak, chat. Terus aku nanya, kenapa sampai punya kontaknya? Terus dia bilang, dapat dari temen. Dapat atau minta, kata aku. Dia diem. Terus dia ngeluarin kalimat bohongnya. Sampai akhirnya aku ngeluarin kalimat yang pasti bikin dia jujur. Kalimatnya itu, sok aja jujur, aku gak akan marah. Langsung aku tanya lagi, udah chat berapa lama? Dia jawab, udah chat 2 hari yang lalu. Terus aku, ya aku marah karena gila, dia sampai bawa-bawa nama Tuhan gitu kan. Terus dia cuman diem. Terus ya udah, walaupun aku tahu ini sakit, tapi aku tanyain ke dia, kenapa bisa sampai dekat? Yaudah, akhirnya dia cerita. Katanya, jadi waktu itu aku lagi istirahat bareng temennya, kita sebut aja inisialnya A. Dia lagi istirahat bareng si A, terus si cewek ini lewat depan dia bareng temen-temennya. Terus dengan santainya si F bilang, ya menurut aku dia lucu. Aku penasaran, aku nanyain lah ke teman aku, punya kontaknya atau enggak. Terus dikirim kontaknya ke aku. Setelah itu aku chat. Dia cuman ngejawabnya singkat-singkat aja. Aku ngechat cuman tujuannya mastiin dia yang setempat kerja sama aku atau bukan. Sumpah, kalau kalian ngerasain jadi aku pasti sedih banget ketika kamu harus dengerin alasan kenapa cowok kamu selingkuh. Di situ aku nangis banget, sakit hati banget. Kayak aku udah mikir nih cowok gak punya otak, gak punya hati. Di situ aku langsung minjem HP-nya buat nelfon temennya si A. Aku telepon. Terus aku bilang, kenapa kamu kasih kontak si cewek? Padahal kan kamu tahu kalau dia tuh udah punya pacar. Terus si A langsung minta maaf. A pikir si F minta kontak si cewek cuman buat ya urusan kerja doang. Nyatanya lebih dari itu. Ya udah, di situ aku maafin dia, maafin temennya karena ya udah, berarti itu bukan kesalahan dari temennya. Ya udah, aku juga telepon si cewek dari HP si F. Pertamanya aku nggak ngeluarin suara dulu karena kan dia pasti mikirnya ya udah cowok aku yang nelfon. Terus dia udah sempet dijawab, halo, katanya gitu. Waktu aku bilang, halo, ini sama yang namanya ini, tak aku gitu. Dia langsung diem, benar-benar diem. Terus kayak suara ngelemparin HP. Jadi yang kedengaran cuman ya suara sekitar dia aja. Terus dia akhirnya nutup teleponnya dan bilang, bentar, aku lagi ada kuliah. Dia ngomongnya gitu. Di situ aku nggak langsung mutusin karena aku pikir dia masih bisa berubah. Dengan dia udah kepergok selingkuh, ya mungkin juga dia bisa berubah. Di situ aku ya udah, aku biarin aja. Aku blok kontak si cewek, tapi aku tahu pasti di unblock pasti. Dan aku juga ngirimin kontak si cewek sama temennya si A ke HP aku. Selama seminggu itu si F ini bilangnya gak pernah chat lagi, terus juga gak pernah ketemu. Tapi aku tetap mantau dari si A karena aku udah punya kontaknya. Terus sampai akhirnya aku juga chat sama si ceweknya. Di situ posisinya pacar aku belum balas chat, tapi dia online. Terus aku lihat kontak si cewek juga dia online ternyata. Mulailah ngerasa kayak yang, aduh, udah gak akan bener nih. Terus aku bilang nih ke si cewek, kamu chat ya sama pacar aku lagi? Terus dia gak ngejawab. Terus pacar aku ngejawab nih, ya udah aku telepon. aku telepon sampai akhirnya si cowok aku malah marah ke aku. Katanya, kalau kamu mau marah, jangan marah ke dia, marahnya ke aku. Dia ngomong gitu. Bener-bener marahin aku, bener-bener ngebela si cewek itu. Aku kayak udah ngerasa bukan siapa-siapanya lagi. Ngerasanya kayak ya udah gitu. Di situ aku berusaha untuk nggak nangis di telepon itu, kayak ya udah, gimana kamu aja. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu, dengan aku udah siap banget buat ya udah akhirin aja hubungannya. Aku aja ketemu dia, kita ketemu. Di situ ya udah, aku bilang ya udah kita nggak akan benar ke depannya kalau udah ada orang lain di hubungan kita. Terus di situ aku berusaha untuk ya gak nangis sama sekali gitu, karena ngapain nangisin cowok yang gak bener gitu. Dia di situ nangis-nangisan banget, si F ini nangis banget, bilang nyesel lah, gini lah, gitulah. Terus ya udah aku nggak percaya, kayak ya udah beres itu kita jalan-jalan. Beres aku udah bilang putus, kita jalan-jalan. Nah setelah itu si F itu ketemu sama temennya. Temennya beda lagi, inisial lagi ya, mohon maaf. Inisialnya B. Si F ini ketemu sama si B, dan si B ini kenal sama aku kebeneran. Katanya curhat nih, curhat. Besoknya aku chat si B, kemarin si F cerita apa aja. Terus si B bilang, tapi aku nggak mau kamu nggak mau bikin kamu nangis lagi, katanya. Udahlah, pikirannya udah kemana-mana. Nggak apa-apa, orang udah putus, aku bilang gitu. Terus dia bilang, iya, jadi dia sempat bilang kan ke kamu kalau lembur. Di situ dia nggak lembur. Dia anterin si cewek makan dan pergi ke salah satu mall di Bandung. Di situ ya, seorang cewek ngedengar kayak gitu, aduh, udah nangis banget. Itu pagi-pagi loh aku dengarnya. Akhirnya aku udah kayak ya udah benar, dia udah nggak benar buat aku, udah nggak baik buat aku juga. Udah di situ kita lost kontak. Dan setelah putus, aku tuh si aku ini tuh deket sama temen si F, dideketin. Ya udah aku respon karena emang dianya juga baik. Tapi jadi kayak sembunyi-sembunyi gitu kan dari si F, karena aku tahu kalau si F tahu pasti dia ngechat aku lagi, berusaha untuk aku nggak deket sama temennya. Sampai akhirnya ketahuan, si F ngechat temennya yang deketin aku. Terus dia juga marah-marah ke aku. Dia bilang, udahlah, kita udah gak ada hubungan apa-apa. Lah kan emang udah gak ada hubungan apa-apa dari semenjak dia selingkuh. Cuman kok dia pemikirannya kayak gitu. Ya udah aku langsung bilang, ya udah emang udah kan, kamu juga kan udah sama yang setempat kerja, aku bilang gitu. Tapi setelah dia tahu aku deket sama temennya, dia deketin aku lagi. Bener-bener setiap hari ngedeketin, setiap hari ngetelepon aku setiap malam. Sampai itu tiap hari dia nelpon aku dengan tangisan yang gila, nangis banget parah. Dia sampai pukul-pukul tembok. Terus dia sampai bilang, aku nyesel ngelakuin itu, sampai bilang kayak gitu. Dia kayak kesel sama diri sendiri, tapi sambil nelpon aku. Di situ aku kayak yang percuma, kamu mau kayak gimana pun, aku kayak yang ya udah emang itu salah kamu, kamu nyesel ya itu akibatnya, gimana lagi. Tapi gimana ya, seorang cewek kalau udah sayang pasti lama-lama bakal luluh. Di pertengahan bulan September, jadi dia selingkuh itu bulan Agustus. Di pertengahan bulan September dia kan balik lagi nih. Dan si F ini ngasih alasan kenapa dia balik lagi. Karena si cewek yang tempat kerjanya itu, yang selingkuhannya itu, nge-PHP-in dia. Dia cerita ke aku. Dan ya mungkin bodohnya aku terima-terima aja. Ya udah, makin lama kita makin rutin banget chatnya, sampai dia nanya ke aku, mau gak kalau balikan? Karena kalau misalnya tanpa status kita deket, aku belum tentu bisa milikin kamu sepenuhnya. Terus aku kan bingung gitu, karena di situ juga posisi aku udah deket sama cowok lain. Ya udahlah, aku minta saran dari teman-teman, ya teman-teman deket aku. Terus ya mereka, teman-teman aku malah bilang kayak, ya udah, apa salahnya terima lagi? Dia kan udah ngerasa nyesel, terus mau nyoba buat berubah juga. Apalagi katanya muka aku dan si F ini mirip katanya. Kan kita bisa tahu kalau jodoh itu mungkin ada kemiripan dari cewek atau cowoknya. Maafin aja, coba buat terima lagi. Ya udah, aku ngerasa aku masih sayang nih sama si F. Jadi aku iyain omongan dari temen-temen aku. Tapi sebenarnya di awal kita tuh gak nyetujuin buat balikan, kayak yang udah jalanin aja gitu. Cuman lama-lama kita sepakat buat balikan, buat ke dua kalinya. Awal-awal deket dia baik banget, baik banget. Itu berarti sekitar bulan Oktober-Novemberan. Aku dikenalin sama keluarga besarnya, sampai keluarganya pada sreg sama aku. Tapi mulai pergantian tahun, kita udah sering berantem banget, hampir setiap hari. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil, kayak balas chat lama, online tapi gak balas, nge-comment postingan lawan jenis, live IG, main banyakan tapi ada lawan jenis, dan kalau nge-insta story bareng temen cowok. Gila, seposesif itu dia waktu balikan kedua kalinya. Hal-hal kecil kayak gitu dijadiin bahan berantem, karena emang udah ngerasa gak percaya, jatuhnya posesif. Dan akunya juga jadi kebawa posesif juga, karena ya itu, dia udah pernah selingkuh. Berbanding terbalik banget kan, waktu awal pacaran kalau dia yang posesif, sekarang aku yang posesif. Dan berlaku kasar secara fisik maupun verbal juga mulai ada di hubungan kita. Itu dimulai bulan Februari. Dari mulai secara fisik, waktu itu pernah lagi berantem di motor. Terus dia mukul helm aku benar-benar kenceng dan nyikut aku. Terus juga pernah waktu kita lagi jalan, maksudnya mau ke parkiran di pinggir jalan gitu. Aku kan lagi berantem nih, terus aku mutusin buat ya udah aku pulang sendiri aja. Terus dia tarik tangan aku sekenceng mungkin sampai merah banget tangan aku, dan itu sakit banget buat yang nyegah aku buat gak pulang sendiri gitu. Pernah juga waktu itu aku lagi di rumah dia, ada mamahnya juga. Di situ dia udah mulailah perhatiannya udah gak ada, dan aku marah di situ. Kenapa sih jadi kayak gini? Terus dia ngebentak, bener-bener ngebentak. Ya udahlah, aku nangis. Mamahnya tahu nih aku nangis. Mamahnya nanya gini, kenapa nangis katanya. Terus si F ini ngejawab, gara-gara aku bentak dia om itu. Kenapa tuh sampai ngebentak gitu? Dianya diem. Terus di situ posisinya kan aku duduk ya di kursi gitu, Jadi sebelah kanan aku tuh masih bisa ada orang yang duduk. Harapan seorang cewek gimana sih ketika dia ditangisin sama pacarnya dan ada mamahnya? Dia pengenlah dipeluk sama mamahnya, ya diperhatiinlah seenggaknya. Tapi jawaban mamahnya setelah itu dia bilang gini, "Udah jangan nangis, malu sama tetangga." Dan itu posisinya mamahnya tuh ngomongnya sambil pergi aja gitu. Kayak benar-benar apa ya? Gak ada rasa perhatian atau apa gitu. Padahal kan itu posisinya sama-sama cewek. Kasar secara verbal. Udah sering banget didapetin setiap harinya. Dari mulai dikatain binatang, ya kata-kata kasar lah. Sampai bego lah, tolol lah, atau kamu cewek aneh lah. Sering banget aku dapetin. Jadi pernah waktu itu lagi bulan puasa, nah kita udah mulai jarang ketemu. Terus dia kayak udah menghindar gitu. Di hari itu dia mau bukber bareng temen-temennya plus mantannya di situ. Nah sebelumnya, sebelum buka puasa, dia tuh rencananya mau beli barang disuruh papahnya ke salah satu mall. Terus aku di situ posisinya lagi kuliah, jamnya jam sore. Aku bilang, "Kenapa enggak ditemenin aku?" Aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Kan kamu kuliah sore." Ya udah, aku bilang, "Kenapa enggak tungguin aja, bentar lagi juga beres." Terus dia kayak males-malesan sampai akhirnya ya udah, sok aku tungguin. Terus dia nanya lagi, "Janjian atau dijemput?" Dia ngomong gitu. "Ya dijemput." "Ya dijemput dong," gitu. Maksudnya kita udah lama gak ketemu, udah jarang, ya pengen lah. Siapa sih cewek yang gak mau dijemput gitu. Karena emang posisi rumah dia sama kampus aku jauh, ya mulailah dia bete. Dia bete dengan dateng-dateng gak jemput aku. Ya udah, mukanya udah gak enak banget lah dilihatnya. Terus setelah udah beli barang, di situ juga kita gak ngobrol-ngobrol biasa, masih saling diem kayak gitu. Dan dia kadang kayak nyoba buat ngobrol bareng aku, cuman akunya kayak udah ngerasa malas banget gitu. Sampai karena dia kan beres beli barang harus buka puasa bareng sama teman-teman plus mantannya itu. Terus dia nanya, "Kamu mau kemana?" ke aku. Ya udah aku bilang, "Ya udah aku mau buka puasa juga sama temen, cuman aku nungguin temennya di kosan teman kampus," aku bilang gitu. Dan kosan temen aku tuh deket lah sama kampus aku. Berarti itu kan jauh juga ya. Udah jauh. Terus di situ posisinya macet banget, parah macet banget mau ke kosan temen aku tuh. Dia udah cemas banget karena itu kan udah mendekati maghrib. Dia sampai ngomong, "Kamu benar mau ke kosan temen?" "Iya benar, kan emang ada janjian juga mau buka puasa bareng." Terus ya udah, macet kan nih, udah macet. Dia tiba-tiba nanya gini ke aku, "Aku bakal keburu bukber enggak?" kata dia gitu. Ngebentak. Terus aku bilang, "Ya sabar. Namanya juga menjelang maghrib pasti macet." Terus dia bilang, "Teman-teman aku udah pada OTW," ngomongnya gitu. Terus aku kayak ngeh gitu kan, kayak peka. Terus aku nanya, "Ya terus aku harus pakai Grab gitu ke sananya?" aku bilang gitu. "Ya udah sok turunin aja," aku bilang. Terus dia bilang, "Enggak," gitu. Udah jalan, udah mulai mendekati kosan temen aku, udah gak terlalu macet. Dia langsung ngedumel lagi, "Telat iya mah, telat ini mah," kata dia gitu bukbernya. Terus aku bilang, "Kenapa sih ngomel mulu? Kalau gak ikhlas nganterin, bilang aja dari tadi." Dan dia ngejawab, "Matak aku nganter bolak-balik dari tadi teh udah ikhlas, tolol." Dia sebentak itu sama aku, sekeras itu ngomongnya di jalan. Aku refleks nangis. Aku sampai bilang, "Udah dibilang berapa kali, bisa gak sih jaga omongan ke cewek?" Sampai kosan temen, ya udah aku langsung masuk, aku nggak makasih nggak apa, ya udah terserah, kan dia juga mau ketemu sama mantannya kan. Ya itu dua kejadian dari banyak kejadian yang pernah aku alamin. Waktu pergantian tahun, dia juga sempet pindah kerja di supermarket gitu. Kadang aku suka sempetin buat dateng ke tempat kerjanya, bawain makanan. Walaupun jauh tempatnya dari rumah ataupun kampus aku, aku seniat itu. Karena udah jarang banget ketemu, jadi ya udah aku aja yang nyamperin. Sampai akhir dari semuanya, waktu tanggal puluhan di bulan Mei 2019. Sebelum hari itu, di hari, jadi itu akhir dari semuanya itu waktu hari Minggu ya. Sebelum hari itu di hari Jumatnya, dia emang ngajakin ketemuan sama aku di hari Minggu. Tapi aku bilang ya karena hari Minggu aku ada bookbird, jadi gak bisa gitu. Terus jadinya ketemunya di hari Sabtu. Tapi di hari Sabtu juga dia sempat gak jadi, bilangnya dengan alasan dia lagi bareng teman-temannya. Terus ya udah jadinya kita berantem, tapi ketemu akhirnya. Waktu hari Minggu nih, aku bukber, dia kerja, tapi pulangnya maghrib. Karena tempat bukbernya itu kita nyewa tempat gitu, tempat makan, tapi cuman batasnya 2 jam doang. Terus kita tuh udah kelebihan waktu, jadi pengunjung lain boleh masuk. Tadinya kan disewa sama kita cuma buat kita doang, karena kita kelebihan waktu jadinya pengunjung lain boleh masuk. Sebelumnya dia nanya ada cowoknya enggak gitu. Aku bilang enggak ada, karena di situ kebenaran kayak bukber anak-anak SMP ngundang alumninya. Nah, aku alumninya kan. Jadi ya adapun cowok itu anak-anak SMP doang gitu, dan alumninya cewek, teman-teman aku doang gitu. Terus sampai aku tuh ngerasa ya aduh boring banget ini bukbernya, karena ya udah gini-gini doang. Aku bilang hari ini ketemu yuk, aku bilang gitu. Karena emang udah lama banget gak ketemu gitu, karena ngerasanya dulu tiap hari pasti ketemu, sampai akhirnya jarang banget ketemu, kan rasanya kayak yang beda gitu ya. Ya udah, aku bilang ketemu. Terus dia bilang, lah kan kamu bilang di hari Jumat, kalau hari Minggu gak bisa, kamu ada bukber. Ya udah, aku udah janjian sama temen-temen. Di situ dia udah kayak yang tadinya dia suka ngerelain gak main sama temen-temennya demi aku, sekarang udah beda. Temen-temen itu nomor pertama. Terus akhirnya dia mau nih ketemu dan ngejemput aku. Nah pas dia nyampe tempat bukber aku, emang udah kecampur kan tuh sama pengunjung lain, dan ya dominannya cowok pengunjung lainnya. Waktu aku samperin dia, dia langsung marah, bilang katanya gak ada cowok, tapi itu banyak, seneng kali ya betah banyak cowok mah, dia bilang gitu. Aku kesel lah, maksudnya dia asal nuduh tanpa tahu kebenarannya kayak gimana. Ya udah, di situ aku nggak langsung naik ke motor, aku jauhin dulu dia, biar apa, biar dia mikir. Maksud aku tuh bukan ngebohong, biar dia rada reda gitu marahnya. Tapi waktu aku rada jauh nih, itu kan posisi di pinggir jalan, aku nggak ngelihat dia, dia di sebelah kiri, aku kayak udah liatnya ke kanan gitu. Waktu aku ngelihat dia lagi, dia udah pergi, udah ninggalin aku, benar-benar ninggalin. Di situ aku panik, kayak yang gila nih cowok, kenapa coba kan? Akhirnya aku ke salah satu minimarket buat, ya udah aku coba diem dulu di situ sambil nangis juga, sambil aku chat juga ke dia kenapa. Dan aku bilang kayak yang kalau misalnya nggak niat jemput mah pulang aja, aku bilang gitu. Terus dia ngiranya itu adalah aku ngusir dia. Dia belum balik-balik lagi, sampai akhirnya dia balik lagi ke minimarket. Dia nyari-nyari aku sampai akhirnya ketemu aku di minimarket. Dan dia teriak kayak gini, pakai bahasa Sunda, hayang naik mall, mau naik enggak, katanya gitu. bentak banget, ngebentak banget. Aku ngerespon dia, aku diem, aku nangis aja terus-terusan. Sampai gak tahu ya dia tuh kenapa. Setelah dia ngomong gitu aku gak respon, dia pergi lagi. Bener-bener pergi lagi, gak tahu kemana. Dia pergi lagi, aku masih tetap di minimarket dengan nangis udah mau pesan ojek online gitu ya. Udah ya udahlah pulang aja gitu. Terus dia balik lagi. Bener-bener balik lagi. Dia nyamperin aku akhirnya. Nyamperin aku pertamanya. Hayu buru pulang. Hayu cepet pulang gitu. Aku diem gak ngewaru dia. Gak ngerespon dia. Dia balik nih ke motornya. Udah balik ke motornya. Dia balik lagi ke aku. Hayu yuk pulang yuk. Dia ngomong gitu. Sambil ngerebut HP aku. Bener-bener kasar banget ngerebutnya. Aku diem. Bener-bener masih nangis. Sampai ketiga kalinya. Kan dia balik lagi ke motor. Terus ketiga kalinya balik lagi ke aku. Sampai dia bilang gini. Hayu sayang pulang yuk. Dia ngomong gitu. Di situ aku gak luluh sama sekali. Gak luluh sama sekali. Terus aku jawab. Udah ya. Putus aja. Aku sampai gitu. Dia diem di situ. Kayak yang. Ya mungkin dia gak nyangka atau apa. Karena aku ngerasanya udah. Ya udah gitu. Dia udah jahat banget gitu kayak gitu. Selama di jalan. Aku nunduk. Aku nangis. Bener-bener nangis. Di situ posisinya HP dia lagi di airplane. Jadi kalau misalnya kita ngechat itu kan gak langsung ada notifnya. Di situ aku gak ngomong sama sekali dan aku ya udah aku chat dia, aku bilang makasih dan ya aku jelasin kayak gimana-gimana kenapa banyak cowok di situ lewat chat. Jadi ketika dia udah nyalain datanya kan pasti langsung ada chatnya. Tapi di jalan dia masih tetap ngomong kayak gini. Kamu tetap ya ngerasa gak bersalah ngomong gitu ke aku. Udahlah, di situ aku nggak ngerespon sama sekali, udah kayak udahlah gimana kamu gitu. Sampai udah mau nyampe rumah aku nih, udah mau nyampe, di situ udah kayak yang drama banget, aku udah nangis banget dan masih sempet-sempetnya ketika aku itu udah bener-bener, kalian tahu nggak sih ngerasa nangis kayak nyesek banget gitu. Tapi dia tetap masih sempat-sempatnya mukul helm aku sekenceng-kencengnya. Aku bilang, aku nanya, aku posisi kayak gini juga, kamu masih kasar ya? Terus dia dengan alasan, biar kamu gak nangis, dia ngemukul helm aku, katanya biar aku gak nangis. Itu logika dari mana coba? Aneh kan? Sampai aku udah, ya udah, ini udah waktunya aku keluarin untuk aku. Aku bilang, akhir-akhir ini kamu beda banget. Gak kayak perjuangan kamu di awal, waktu nangis-nangis minta aku balik lagi. Kamu yang sampai bukber bareng mantan kamu, aku marah tapi kamu balik marah. Cowok-cowok itu bukan teman-teman aku yang di tempat bukber, aku bilang gitu. Tapi kamu tetap aja emosinya gak bisa reda. Banyak banget hal yang bikin aku capek. Percuma kalau aku mulu yang wajarin sifat kamu dengan katanya kamu mau berubah. Tapi mana? Berubah sambil nyakitin aku. Gak punya rasa kasihan sedikit ke aku. Sekolah ya udah, aku bilang, udah ya sumpah aku capek banget. Aku pengen putus, makasih banget. Aku bilang gitu. Itu aku sambil jalan ke rumah. Terus dia kayak nahan. Tapi aku tetap bilang, udah ya, udah beres, gak usah bahas apa-apa. Aku gak mau dengar kamu ngomong apa-apa. Ya udah, kita udah beres. Terus drama banget, dia ngejar dan dia teriak, maafin aku, udah jahat banget sama kamu. Aku gak nengok, aku gak respon. Ya udah, aku langsung aja jalan ke rumah. Beberapa hari setelah itu, kita masih chat. Bahkan 2 hari setelah putus, aku sempetin buat ke tempat kerja dia sambil bawa makanan buat di buka puasa. Ya kenapa? Mungkin kalian mikirnya kok sebodoh itu ya. Tapi aku mikirnya kayak itu bisa dihitung 1 tahun lebih. Terus kita udahan, ya udah ini terakhiran gitu. Kalau aku, ya sebenarnya aku masih sayang lah sama kamu. Aku samperin tempat kerjanya, aku gak bilang-bilang ke dia. Aku dateng, terus dia sempet nangis waktu aku dateng. Terus tapi dia masih sempet-sempetnya, dia nanya, kamu kesini sama siapa? Pakai ojek online kata aku. Benar gak sama cowok? Dia masih sempet-sempetnya nanya kayak gitu. Sampai dia minta waktu buat ngobrol. Terus dia bilang, itu kata teman-teman kerja aku, kita mukanya mirip, jodoh katanya. Terus aku kaget kan, kayak enggak, kan kita udah putus, berarti udah bukan jodoh, aku bilang gitu. Akhirnya aku udah beres dari situ, aku udah langsung pulang. Dia udah bilang makasih lah di chat, bla 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 bla. Ya aku udah ngeresponnya seininya aja lah, seperlunya aja. Dan setiap chat dia selalu bilang kayak gini, kita introspeksi aja satu sama lain. Aku tahu aku yang salah di hubungan ini. Tunggu aku berubah ya. Biar pantas buat kamu. Yakin kok gak lama kita bakal balik lagi. Dan dia ngomongin, aku gak akan deket dulu sama cewek lagi. Lagi males. Tapi kenyataannya baru sebulan putus, belum 2 bulan, dia udah bikin instastory bumerang sama cewek barunya. Tapi di situ posisinya IG aku di-hide sama dia biar gak lihat. Tapi ya aku taulah dari teman-teman, karena teman-teman dia adalah teman-teman aku. Dan di situ aku mutusin buat aku blok kontak di HP aku sampai sekarang. Gitu. Cukup, gimana sih, sedih banget gak sih? Udah setahun lebih, udah diselingkuhin, balikan 2 kali. Tapi ternyata setelah balikan masih tetap kayak gitu. Bahkan lebih parah. Ya udah deh, itu emang udah waktunya si aku ini nyari yang lebih baik lagi.